Emmen jek trid, program li fih niflu fenomeni straordinari u nipruvaw intuhom tifsira loġika u kritika. Nipprezenta ħjien Vanni Pulev flimkien ma' mistieden li aktar tard nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett tal-lum l-astroloġija. Isselmilkom u illum is-suġġett tagħna huwa suġġett favorit ta' ħafna imma jiena ngħidha kif inħossa l-astroloġija inħossa li hija stupidaġni li uritna minn eluf ta' snin ilu meta n-nies tal-qedem ma kellhom nitfa ta' xjenza xejn li għandna llum u dawn kien jippruvaw isibu rabta bejn dak li jaraw il-fuq fis-sema u l-inġiba tagħna l-bnedmin. Meta ma kellhomx ħil ta' teleskopi ippruvaw jispjegaw it-tendenzi l-azzjonijiet tagħna anke dak li jseħħ minnha fil-futur imqabbel ma' xbijat li kienu jimmaġinaw fis-sema. Raw il-pożizzjoni tax-xemx, il-qamar u xi pjaneti oħra ħolqu xbijat mitiċi immaġinarji, forhom li jitqablu mal-Jun, Moża, Skorpjun, Granċ, ecc. Issa il-galassja tagħna l-Milky Way hija magħmula minn madwar 100 biljun stilla u jeżistu ħafna galassji oħra. Venere tista' tkun il-bogħod 261 miljun kilometru u tista' tkun viċin 38 miljun kilometru. L-aktar stilla viċin barra mill-galassja tagħna hija l-Proxima Centauri li bit-teknoloġija li għandna sal-lum biex naslu għaliha rridu ndumu nivvjaġġaw madwar 6300 sena. Kif nistgħu nkunu nafu li ma minnhom jinfluwenzawna u kif? Min iddeċida u kif? Jekk min joqgħod fuq l-astroloġija jaħseb li dawn il-pjaneti għandhom xi qawwa manjetika fuqna għandhom żball. Il-qawwa manjetika tal-kalamita ta' mal-friġġ għandha aktar influenza fuqna minn dawn il-konstellazzjonijiet. Jekk il-qabla n-ners jew it-tabib li jweldu t-tarbija jċaqalqu ftit il-qawwa manjetika tagħhom tinbidel aħseb wara minn dawk id-distanzi. Imbagħad, għax mhux il-qawwa manjetika tad-dinja, għaliex għandhom ikunu oħrajn li influwenzawna. Din l-ispjegazzjoni assolutament ma tagħmilx sens. Min-naħa l-oħra, ikolli nammetti li jien ukoll kont nemmen fl-istroloġija kont naħdem l-oroskopji bl-ascendents u t-teknikalitajiet kollha meta kont għadni bdejt interessurħi f'dawn il-fenomeni madwar 50 sena ilu. Ħafna drabi li min kont nagħmilhom kien jimpressjona ruħhom. Allura għaliex l-astroloġija tidher li taħdem? Imma ta' raġunijiet, l-ewwel qed aħna aktar bħal xulxin billi naħsbu. Nidru li aħna differenti minn xulxin. Għand niskantaw kif naraw miljuni ta' nies u ftit jew xejn nixbħu l-xulxin, kulħadd wiċċ differenti. Imma l-psikoloġija tal-bniedem tixxibha ħafna fejn jidħlu biżgħat xewqat u tagħmiet. Peress li fl-astroloġija jintużaw affermazzjonijiet vagi u miftuħin, aħna kapaċi niffittjaw marina nfusna. Dan jgħidulu l-Forer effekt jew inkella l-Barnum effekt. Peter Barnum huwa dak il-karattru li kien jitmejjer ħafna bin-nies u joħloq ħafna attrazzjonijiet fit-tisi li rajna verżjoni attraenti tiegħu fil-film The Greatest Showman. Il-psikologu Bertrand Forer għall-ewwel sejħilha Fallacy of Personal Validation. Dan huwa fenomenu psikoloġiku komuni ħafna fejn meta xi ħadd titina qari ta' karattru li suppost ikun maħdum preċiż għalina, narawh jaqbel ħafna. Minkejja jkun ambigu u vak immens u jista' jaqbel ma' ħafna nies oħra. Imma kien il-psikologu Paul Meal li qablu mal-qari tax-xorti assoċjat ma' Peter Barnum għalhekk jissejħlu The Barnum Effect. Fil-fatt, mhuwiex ħlief validazzjoni soġġettiva ta' dak li jingħad fuqna. Jien kemm il-darba għamilt esperiment fejn qbadt 12 persuna li għandhom sinjal zodjakali differenti u tajthom qari tal-karattru tagħhom skont is-sinjal tagħhom skont id-data ta' twieri tagħhom. Dawn għamlu apprazzament bil-punti ta' dak li kont qed tilhom u kull darba ikolli bejn wieħed u ieħor 85% qbil ma' dak li nkun qed tilhom. Wara nurihom li l-analiżi ta' karattru ta' kull wieħed minn dawk is-sinjali huwa l-istess. Jiġifieri nkun tajthom l-istess reading, 12 l-istess, imma b'titlu differenti. U dawn isibuh li jaqbel. Din għamilta kemm ma' żgħażagħ kif ukoll ma' anzjani. Il-moħħ kapaċi jagħżel dak li joltu. U dak li ma joqtu xin joraħ. Barra minn hekk il-bnedmin ħobbu jfarfru responsabilità u jwaħlu fl-istilel, jew fid-destin, jew fix-xorti, anke Shakespeare qala din f'King Lear u Julius Caesar. Il-pożizzjoni tal-istilel m'għandhax taqsam xejn mal-karattru tagħna u dak li se jiġri minnha. Aħna m'aħniex ħlief fil-frott prinċipalment ta' tliet fatturi. L-ewwel wieħed hu l-ġenetika. Dak li nirtu mill-ġenituri, n-nanniet u l-buznanniet b'mod bioloġiku. Hemm elementi ta' saħħa u ta' mard li nirtuhom. Ma nistgħu nagħmlu kważi xejn għax nitwieldu bihom. Minix qed inkun eżatt meta ngħid li ma nistgħu nagħmlu xejn, però li rid ngħidu li jekk nitwieldu b'ċerti tendenzi mhux ta' kemm tajt li trid naħħihom, hemm min pereżempju jitwieled tendenza li taqbiżlu jsir violenti malajr. Ma jfissirx li ma jista' jagħmel xejn biex jikkontrolla dik it-tendenza, imma jrid forsi jagħmel sforz ħafna ikbar minn ħadd ieħor biex iżomm il-kalma. Barra l-ġenetika hemm l-epigenetika, tendenzi li ma rintuhomx mill-ġenituri tagħna imma li jitrabbew fil-ġuf minħabba xi ċirkustanzi ta' trawmi ta' ġenituri, xorb, sigaretti u anke xi mediċini. Hemm imbagħad il-komplessitajiet tal-moħħ li mhux bil-fors nirtuhom mill-antenati tagħna. Il-moħħ hu komplikat u ċerti varjazzjonijiet jistgħu jbiddlu l-karattru tagħna kompletament. Finalment, aħna ma nitwildux ġo vakum, nitwildu f'ambjent. Ħafna drabi anke t-twemmin, il-kultura, t-tendenzi ta' tip ta' edukazzjoni u kif inħarsu lejn il-ħajja jitrabbew magħna permezz tal-familja u l-kumplement tal-ambjent nitrabbew ftieħ. Imma xejn minn dan m'għandux jaqsam mal-astroloġija u mal-pjaneti. Fl-aħħar nett aħna responsabbli għall-azzjonijiet tagħna u ma rridux inwaħħlu fl-istilel għall-imġiba tajba jew ħażina tagħna. L-astroloġija hija forma ta' stereotyping u profiling bla sens u bla bżonn. Mhix ħlief superstizzjoni bbażata fuq injoranza tal-fatti bħalma kien ir-razziżmu, l-ġenoċidju, l-kolonjaliżmu, l-oppressjoni tan-nies, tan-nisa u tal-gejs u l-iskjavitu. Veru li l-astroloġija ma tagħmilx ħsara daqs dawn semmejna, imma hija ħela ta' żmien ta' flus. Però qatt ma tilfet mill-popolarità, hemm ċertu faxxinu li tajt li inti leo jew Virgo. Hemm ċertu sens ta' komunità li tħossok parti minn grupp li tgawdi mill-kwalitajiet tajba ta' dak is-sinjal zodjakali. Fl-Amerika tanti popolari li l-edukaturi talbu biex ikun avżat mal-oroskopju li dan m'għandhomx jittieħdu bis-serjetà imma għandhom jitqisu biss bħala divertiment. Imma mhux hekk għal ċertu nies ta' tendenza aktar superstizzjuża. Fl-Indja u fis-Sri Lanka pereżempju qed hemm min jieħu deċiżjonijiet fuq il-ħajja ta' kuljum kif ukoll fuq it-qabbila switch mal-oroskopju. Meta kien hemm President l-Amerika Ronald Reagan ħafna drabi kien jiddependi fuq il-mara Nancy biex jagħmel ċerti appuntamenti u din qabel l-appuntamenti kienet tikkonsulta l-astrologa personali tagħha. Imbagħad hemm problema oħra. Immat ta' tipi ta' astroloġija differenti, li ma' tip ta' astroloġija tajba. Il-Kaldejani tal-Edem u l-Assirjani kunu ġabdew l-iruq tal-qari ta' xorti permezz tal-astroloġija l-fuq minn 3000 sena ilu. Sal-450 sena qabel Kristu, il-Babilonizi żviluppaw 12 sinjal zodjakali, imma kellhom ikunu l-Griegi, minn żmien tal-Alessandru l-Kbir sakemm rebħu l-Rumani li nislu ħafna mill-ideat marbutin mal-astroloġija kif nafu għallum. Il-Kristjaneżmu għall-ewwel ipprova jrażżan l-astroloġija beda jenfasizza l-intervent divin u r-rieda ħielsa. Fir-Rinaxximent l-astroloġija reġgħet bdiet tikseb popolarità. Dan paradossikament ġara maħabba interess ġdid fl-astronomija u xjenzi oħra. L-astroloġija għal ħafna nies kienet il-bidu u l-ispinta għall-istudju tal-astronomija. It-teologi nsara uffiċjalment kienu qatta bla ħabel kontra l-astroloġija u fid-der fl-1585 il-Papa Sistu ħamsa kkundanna. Imma jingħad li kien hemm ukoll xi papiet li kellhom l-astrologi tagħhom. L-astroloġija nafu aħna dik tal-oroskopi hija tal-vant dik li semmejna l-istorja tagħha hawnhekk, imma hemm diversi verżjonijiet oħra. Hemm taċ-Ċiniżi li differenti, hemm tal-Indjani differenti wkoll, dik tal-Lut u tal-Musulmani. Mhux kollha l-istess, li ma waħda minnhom hija t-tajba. Jien ngħid li l-ebda waħda. U min iddeċida t-tifsiriet u t-tendenzi ta' dawn is-sinjali astroloġiċi. Għaliex għandna nqogħdu fuqhom minn l-ebda kidba definittiva, kulħadd jgħid li jrid. Jien naf nies li kienu jagħmlu l-oroskopji fuq ġurnali li kienu qassu oroskopji minn diversi ġurnali oħra, iħawduhom, iħaltuhom bl-għaddox u jqedduhom fuq it-taqsima li jidhilhom. Ħadd ma qatta minnhom libel. Kont naf wieħed ħabib tiegħi astrologu l-Irlanda li kien għaliex jagħmel nisk kien jibgħatulh l-żgħir biex jibgħatulhom oroskopi tagħhom bil-posta. Kellu karti stampati lesti banalizi ta' karattru, kellu ommu anzjana li ma tantx kienet tara, kienet taqbad waħda bl-addoġġ, karta minnhom bl-addoġġ u titfaħħa flim envelop trid. ħadd qatt ma gergirlu jew talbu l-flus lura. Jien għad li anke n-nazisti bdew jinnamraw mal-astroloġija fost hemm min okkult ieħor. Għalkemm dan ma nistgħux ikun nafuh biċ-ċert, Erik Jan Hanjussen li twieled barra bħala bisem ieħor bħala Hermann Stein Schneider f'Ġunju tal-1918 nagħija. E kien xomem pubbliċista, klervojant u protesta jenat li kien jallem il-Hitler il-ġestikolazzjoni u l-oratrija biex ħalli aktar impressjoni fuq udjenzi gbar li kien ikollu. Mbagħad kien hemm astrologu Zvizzeru li twieled f'Basel li kien ħoloq dik li sejħilha tipo kosmoloġija, forma ta' astroloġija. U ħadem jgħidu li ħadem għalmenu man-Nazisti biex itihom pariri fuq kif għandhom jimxu fil-gwerra. Imbagħad kien hemm li jgħidu li l-Ingliżi kienu qabdu wieħed ukoll mhux biex jgħidulhom x'għandhom jagħmlu, imma biex forsi jistudja x'qed jagħmel l-astrologu Ġermaniż biex huma jevitaw l-istrateġija tan-Nażisti. Fil-qari tas-sinjali zodjekali jidħlu problema oħra. Jien għad li biex taħdem oroskopju tajjeb trid tkun taf il-ħin mhux biss il-ġurnata ta' twerid. Imma dan il-ħin kif jitqies? Meta l-qabla tiddeċiedi li timmarka l-ħin, meta jinfqal il-ma, meta tibda ħirġa' r-ras, meta jinqata' l-kurdun, u jekk tarbija titwelet qabel iż-żmien. U għaliex it-twelid mhux il-konċepiment. Min iddeċieda? M'hemm assolutament xejn xjentifiku f'dan. Mbagħad hemm dik li titqis l-ikbar problema. Għaliex tewmin li jitwildu fl-istess ħin ma jkollhomx l-istess karattru u l-istess ġejjieni. Hitler twieled fl-20 ta' April 1889. Allura minn twieled fl-istess ġurnata għandu l-istess karattri, tendenzi u twemmin tiegħu, jista' jkun li xi ħadd minnkom li qegħdin tisimgħu twelidtu f'dik il-ġurnata, ma naħsibx li teħdu gost li tirtu tendenzi li kellu. Fost in-nies li kellhom l-istess data ta' twelid kien hemm Stuart Harrington, wieħed mill-aqwa kirurgi u altruist għall-aħħar. Kien hemm ukoll Harold Bosch, sportiv aristokratiku li meta kien fil-gwerra bħala soldat kien magħruf li kien jgħin lil sħabu iġorr il-midruba kosti s-sogra ħajtu. Abraham J. Balaban li kien imprenditur teatrali li kien pionier ta' ħolqien ta' divertiment ta' teatru l-pubbliku. Kien hemm ukoll reliġjuża u mistika Marie Antoinette de Gezeur, magħrufa bħala Marie ta' Trinità. Napoleon III twelet fl-istess data. Għalkemm kien awtoritarju ma kellux x'aqsam xejn mal-ħurxija ta' Hitler, dan huma biss tliet eżempji minn nies magħrufa minn jaf kemm hemm oħrajn li jgħixu l-ħajja ta' kuljum jagħmlu l-ġid mhux sara u ma nafux bihom li twieldu fl-istess data ta' Hitler. Jiena l-parer tiegħi huwa biex ma naħlux żmien f'dawn affarijiet. L-astronomija sabiħa u l-astroloġija mhijiex ħlief superstizzjoni. Jekk inħarsu lejn is-sema naraw iż-sbuħija l-enormità tal-univers u kemm aħna xxurtjati li fiċ-ċokon tagħna qegħdin fuq pjaneta li għandha biżżejjed ilma, karbon u ħdura biex ngħixu aħna u liedna u li tulidna. Mela qiegħu nibżgħu għal dak li għandna u l-veru għerf li tgħallimna matul is-żmien. Min hawn ftit ieħor se nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett ma' mistieden, imma qiegħu nagħmlu interval qasir mużikali b'verżjoni moderna ta' kanzunetta ta' Diana Ross u Supremes. No matter what sign you are.
It's not mine.
konna naqblu ma Diana Ross emmek li nommet ewot sajni u għar ma ta' miex differenza. U kifwetkom, għanna maħna mistieden l-lum, l-mistieden tal-lum huwa studjuż tal-astronomija l-ħafna snin. Tony Tanti kien imexxi għal għatta snin laqda Maltija tal-astronomija u għadu attiv ħafna u joħosib bħalissa il-ġurnal periodiku ta' din laqda li jismu The Big Bang. U nibda billi nsaqsik ta' un-dilaw net ringrazzak tal-li ġejt. L-astrologija u l-astronomija bdew ovvjament flimkien, ma tal-bida ma kienx jaf xjenza bħal ma jafillu. Imma mbagħad ovvjament hemm differenzi kbar, tista' tispjega x'inhuma dawn differenzi.
Jew net ningrazzjak tal-istedina. Kif qed inti l-astronomija u l-astrologija bdew flimkien. U baqgħu kważi flimkien għal ħafna żmien. Bdew jinfirdu isu fil-seklu 17, ġifri fil-1600s. Id-differenzi huma fundamentali. L-astronomija hija l-studju xjentifiku tal-oġġetti kollha li naraw fis-sema. Ġifri x-xemx, il-qamar, il-pjaneti, il-kometi, l-asteroidi, il-galassi, dak kollu li naraw fis-sema bl-għajnejna u bit-teleskopju nistudjawhom xjentifikament. Mil-banda l-oħra, l-astroloġija hija interpretazzjoni jew suppost interpretazzjoni tal-pożizzjonijiet fejn ikunu uħud minn dawn l-oġġetti. Issa għaliex qed ngħid uħud. Jiena diġà semmejt li hemm il-galassi. Fl-astroloġija galassi ma jittieħdux into consideration. L-astroloġi jinfassizzaw l-iktar fuq il-pożizzjoni tax-xemx, il-qamar u il-pjaneti. Issa aspetti importanti għall-astroloġi huwa il-famuż zodjaku.
Tista' spjegana x'jif mhux dan minn fejn ġew
iż-żodjaku. Inti diġà ċennajt għall-oriġini li kien oriġinaw il-Babiloniżi. Imma x'inhu eżattament iż-żodjaku? Iż-żodjaku huwa faxxa fis-sema immaġinarja nistgħu ngħidu, imma li fija dejjem jinsabu il-xemx, il-qamar u l-pjanet il-kbar. Ġviri x-xemx, il-passaċ tagħha tul is-sena, huwa f'dan iż-żodjaku. Il-qamar l-istess u l-pjanet il-kbar l-istess. Tajjeb ngħidu li hemm oġġetti oħrajn, pereżempju kometi u asteroidi li wkoll jimxu fis-sema, fl-ispazju, ħafna minnhom ma jkunux f'dan iż-żodjaku, ġviri joħorġu l barra minnu. Issa hemm tnax il-sinjal, kif nafu l-Aries, Taurus, il-bqija. Tajjeb li ngħidu dawn ukoll għandhom ismijiet bil-Malti, pereżempju l-Aries huwa l-kibx, il-Taurus huwa t-Tawr, insomma nibqgħu serjin, Gemini.
Tawr jadulu mhux il-barri.
It-Tawr, it-Tawr. Il-Gemini, it-Tewmin, insomma il-Kanser, il-Qabru. Ġuwa l-granċ tagħna tal-Maltin.
Għax nafhom da.
Imma interessanti. Lejo pereżempju id-dur biss. U nibqgħu sejrin hekk.
Kif imma ddeċidew li hemm forma ta' rawxi rawxi?
Dana l-oriġini wkoll antika ħafna. In-nies tal-qedem ma kellhomx biex jgħaddu l-ħin fil-għaxija. Ma kellhomx television, allura kienu jaffaxxinaw ruhom meta jħarsu lejn is-sema u jippruvaw jimmaġinaw forom ta' annimali, ta' annimali strambi. Fost iż-żodjaku sinjal wieħed biss li hemm mhux annimal, jew m'għandux relazzjoni ta' annimal, jew għall-libra. Il-mizin.
Il-mizin. Ma temm il-Sagittarius u kolli.
Sagittarius eħel li spara d-deġa.
Annimal u kolli.
Annimal. Għamnek forsi wieħed irrid jinnota u koll. Illi iż-żodjaku tagħna mhux l-istess żodjaku li ivvintaw il-Koreani u ċ-Ċiniżi, għaliex dawk l-astronomija fil-Far East żviluppat għal rasa, ma kienx hemm konnessjoni fl-antik bejn astronomi Ċiniżi u Koreani u Ġappuniżi u l-astronomi ta' hawnhekk, ġifi dawk għandhom anki kostellazzjoni differenti milli għandna aħna. Mela kif qed jiena il-żodjak huwa dik il-faxxa fejn jgħaddu x-xemx, il-qamar u l-pjaneti. Issa ħafna nies li jemnu fl-astroloġija ma jafux hija li kif ġi imqassam il-żodjaku, eluf ta' sinilu, xie 2000 senilu u fuqom, ma dux kif nuwa issa kiku kellna nħarsu bajnejna lejn is-sema.
Iġifieri qed tgħid inti li li kienu jaraw ma d-dekenari ta' kif huma għislhom iċċaqilqu l-affar.
Eħe, fis-sens li il-pattern, il-forum għadhom hemm, imma minħabba ċċaqliq tad-dinja ikkawżat mill-gravità tax-xemx u tal-qamar flimkien, il-passaġġ tax-xemx fiż-żodjaku qed jiċċaqla, ġifieri. L-astroloġi jgħidu li il-xemx tkun fil-kostellazzjoni u sinjal taż-żodjaku Aries bejn il-21 ta' Marzu u 19 ta' April. Imma fil-verità kieku kellna nħarsu lejn ix-xemx u warajja naraw x-sinjal taż-żodjaku hemm bħalissa ma tkunx hemm f'dawk iż-żminijiet li l-astroloġi jgħidu. Fil-fatt tkun f'Aries ix-xemx bejn l-14 ta' April u l-14 ta' Mejju. Jiġifieri u jekk nibqgħu sejrin hekk, Taurus, l-astroloġi jgħidu li x-xemx tkun f'Taurus bejn l-20 ta' April u l-20 ta' Mejju.
Ma xorta għarajin xorta ħanibqa Taurus, ġiviri. Il-sinjal ta' Taurus u għas-sinjal ta' xetti, ġiviri xorta ħanibqa xetti kujina.
Xorta fil-fatt, ġiviri, l-astroloġi jibqgħu jgħidu li s-sinjal ta' ċertu persuna, għax huma jridu jifhmu li meta jgħidu lek meta ngħidu x-sinjal x'inhu s-sinjal tiegħek, dika hija fejn tkun ix-xemx meta twilidt. Imma kif fedna, kienet f'dawk il-postijiet, f'dawk il-sinjali ta' zodjaku li għadu l-astroloġi 2000 senilu.
Ġifieri hemm xuħud li suppost, per eżempju, li jgħidu li huma Gemini u fil-fatt mhumiex Gemini,
jibidlu
d-dati.
Eżatt, ara, Gemini per eżempju, l-astroloġi jekk persuna twildet bejn il-20 ta' Mejju u l-20 ta' Ġunju, għall-astroloġi hija Gemini, għax ix-xemx meta oriġina l-zodjaku kienet f'Gemini. Imma issa dik il-faxxa li semmejt li hija z-zodjaku imxiet u issa da' żmien ix-xemx tkun f'Gemini xahar wara bejn il-21 ta' Ġunju u l-20 ta' Lulju.
Hemm dak il-fatturi ma mbagħad hemm li forsi ma nafx inti x'għandek iżi, però hemm fattur ieħor imbagħad fil-fatt jeffettu hawnha dawk x'imma.
Eżatt, dik oħra dik oħra. Inti diġà semmejt il-magnetiżmu tal-oġġetti. Il-magnet mhux kull oġġett għandu magnetiżmu, ġifieri number one. Li ħaġa li għandu kull oġġett hija l-ġibda tal-gravità. Imma l-istess il-ġibda tal-gravità. Il-ġibda ta' gravità ta' pjaneti fuqna hija minima. Siġu għandu ġibda ta' gravità fuqi li qed qribi, qed bit il-bot minni, hija ħafna ikbar. Jiġifieri di ma assolutament ma tagħmilx sens. U kieku stess kif semmejt fil-bidu, l-oġġetti l-oħra, allura ma jiffettwawniex.
Jiffettwawniex, eżatt, ġifieri, imbagħad dana qed ngħidu niffettwaw il-moħħ, il-memorja, il-karattru, ġifieri.
Ekku.
Mhux sempliċement xi ħaġa fiżjoloġika biss minn barra, il-moħħ huwa kompless ħafna.
Li hemm li ma nistgħux ngħidu li x-xemx u l-qamar ma jiffettwaw xejn il-ħajja fid-dinja, ġifieri biex ngħidu kollox. Il-tajz jiġu ikkawżati mill-ġibda tax-xemx u l-qamar. Ċertu pjanti li jiftħu il-wart li jgħalqu l-wart tagħhom bil-lejl, naturalment għalquh għax ma ċemm id-dawl tax-xemx. Imma li oġġett daqshekk imbiegħed jaffettu għall-karattru ta' persuna assolutament.
Id-dawl pereżempju x-xemx hija importanti ħafna anke kultant tal-mut tagħna u minn ibati meta ma jarax ix-xemx, pereżempju ċertu burdati ħsiena.
U l-klima, it-temp kawsat ovvjament mix-xemx u fattur ieħor minħabba it-taqlib tal-assi tad-dinja. Imma ġifieri imma minn dak il-lat imma l-karattru. Ma nafx.
Ġifieri. Ara impossibbli ma nafx kif. Ma nafx kif nemnuha. Nemnuha forsi għax hemm dik il-ħaġa li tik il-karattru, tik l-affarijiet l-informazzjoni li tixi.
Xaġa fantastika.
Tony, nirringrazzjak tal-li ġejt, imma ħajkolna nifquja ma' xi ħin qed jafas ħafna. Nishtiq nirringrazzja aktar li ġejt u tajtna din l-informazzjoni li mhux biss fuq l-astroloġija, għax l-astroloġija wara kollox, hija xi ħaġa li jiena fl-opinjoni tiegħi hija fittizja sa intom li qed tisimgħu taqblu jew ma taqblux affarijiet tagħkom jiġifieri, imma tajtna anke informazzjoni oħra li hija fuq l-astronomija. Mela nirringrazzja aktar li ġejt u nispera forsi jkollna ċans niltaqgħu aktar qudiem. U nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom is-semmija li qegħdin tisimgħu magħna flimkien wkoll ma' l-inġinier tagħna Redent Abdilla u nixtieq inżid li għal dawk li jinteressom analiżi kritika, empirika u xettika ta' fenomeni paranormali aħna naqda rid investiga jekk hux kredibbli dawn il-fenomeni straordinari. Niltaqgħu regolarment biex niddiskutu u nanalizzaw dan is-suġġett mingħajr preġudizzju. Aktar tard qabel naraq sentikom indirizz tal-email fejn tistgħu tikbuli fuq din l-għaqda wkoll u nittama li terġgħu tkunu magħna fuq Campus 103.7 għall-programm Mimis fejn se nkomplu nitkellmu fuq fenomeni straordinarji interessanti u affaxxinanti oħra. Jekk għandkom xi kummenti u mistoqsijiet u trid tkun tafu fuq l-aqda tagħna u l-aqda anke tal-astronomija tistgħu tikbuli fuq xettiku@gmail.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu, insellmilkom.